Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt të këtij edicioni. Presidenti Hashim Thaçi ka përthirrje për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Serbia po negocion blerjen e më shumë armëve nga Rusia pas vizitës së Vučićit në Moskë. Sot mbahet takimi i parë në 5 vite mes ministrave të jashtëm të Britanisë dhe Rusisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka përthirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë një konference për media, Thaçi ka thënë dje se aktualisht shenjë një disponim të spektrit politik në pushtet dhe opozitë për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Në të kundërtën, ai tha se pasoja do të ishin mjaft të mëdha për vendin. Ta ndjekim një pjesë nga deklarata e Thaçit në konferencën e fundvitit për gazetar.
Unë me besim dhe shpresë të fuqishme se do të ndodhë liberalizimi vizave. Por që të ndohë kjo, duhet të thëmë shumë hapur, duhet të kalojmë qështjën e demarkacionit. Se Bashkimi Evropian nuk ndryshon ndërsa ne duhet morëm vendimet tona. Tani vart nga ne, jo nga Bashkimi Evropian. Dhe këto e kemi e fatet një 20 dit. Për ndryshe, lësoj që do të paguajmë shumim të madhë.
Serbia është duke negociuar blerjen e helikopterëve ushtarak nga Rusia duke krijuar mundësi për rritje të tensioneve në Ballkan. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë në një televizion serb se është arritur bashkëpunimi i nivelit të lartë ushtarak në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe atij serb Aleksandar Vučić gjatë vizitës së këtij të fundit në Moskë. Vulin ka thënë se Serbia dëshiron të blejë helikopter dhe krijimin e një baze për helikopter rus. Zyrtarët rus po ashtu kanë thënë se Serbia dhe Rusia janë duke diskutuar sisteme raketore dhe disa sisteme të mbrojtjes ajrore nga Bielorusia. Vulin ka thënë se bashkëpunimi ushtarak edhe për çështje të tjera me Rusinë ka ndryshuar dhe fuqizuar pozicionin ndërkombëtar të Serbisë. Ministri i jashtëm britanik Boris Johnson do takohet sot për herë të parë në Moskë me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Johnson ka thënë se ai do t'i thotë Kremlinit të ndalojë përpjekjet për destabilizim të Evropës. Vizita e Johnsonit me ministrin Lavrov do të shënojë vizitën e parë të tillë të një ministri të jashtëm britanik në 5 vitet e fundit. Ky takim vjen në kohën kur marrëdhëniet në mes të Londrës dhe Moskës janë tensionuar për shkak të dallimeve për Ukrainën dhe Sirinë, si dhe për supozimet se Kremlini ka ndërhyrë në politikën evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara. Kremlini i ka hedhur poshtë këto akuza. Marrëdhëniet tona me Rusinë nuk mund të jenë si zakonisht, derisa Rusia vazhdon të bëjë përpjekje për destabilizim të shteteve evropiane, duke përfshirë Ukrainën, ka thënë Johnson përmes një deklarate. Ai ka thënë se do të diskutojë për marrëveshjen përthamore me Iranin, për Korenë Veriore dhe çështje të tjera. Separatistët katalan janë gati të fitojnë pushtetin në rajonin e pasur spanjoll, pasi zgjedhjet rajonale përballen me pengesë të ashpër kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy dhe liderët evropian që mbështetën atë. Pasi janë numëruar gati të gjitha votat, zyrtarët kanë thënë se partitë separatiste kanë fituar një shumicë elementare në parlamentin e Katalonjës. Ky rezultat tregon se mund të vazhdojnë tensionet politike të cilat kanë dëmtuar ekonominë e Spanjës. Rezultati i papritur krijon situatë për kthimin në fuqi të presidentit të shkarkuar të Katalonjës, Charles Puigdemont, i cili ka bërë fushat nga Brukseli. Prokurorët shtetërorë kanë akuzuar atë për kryengritje duke e përballur me arrestim në rast se kthehet në Spanjë. Shteti spanjoll është mundur, ka thënë Puigdemont përmes një fjalimi televiziv, ose Rajoy le të ndryshojë mënyrën e qeverisjes, ose ne do ta ndryshojmë shtetin, ka shtuar ai. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, pas shyrën e shtypit kosovar, na e sjell korrespondenti jon nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirëmëngjes, Krenare.
Presidenti Thaçi do të mbajë sot fjalimin vjetor në kuvend. Si e vlerësojnë gazetat?
E përditshme në zëri shkruan se kreu i shtetit sot pritet i drejtohet vetëm deputetëve të opozitës në fjalimin e tij vjetor, pasi që seancat do të bojkotohet nga opozita. Sipas deputetëve opozitarë, të cilët kanë folur për zërin, i pari i shtetit nuk e luan rolin e unitetit dhe më shumë i ka shërbyer një subjekti të caktuar politik, që është PDK-ja. Ata thonë se Hashim Thaçi nuk është lider uniteti, pasi gjatë mandatit të tij si president më shumë i ka mbrojtur interesat e PDK-s se sa të shtetit, prandaj nuk ia vlen të dëgjohet fjalimi i tij. Ka thënë për zërin deputetja e vetëvendosjes Shqipe Pantina, duke theksuar se si grup parlamentar ende nuk kanë diskutuar nëse do të marrin pjesë në seancën e kuvendit në cilën do të mbajë fjalim shefi i shtetit. Edhe kryetari i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti thotë se Thaçi nuk e ka luajtur rolin e unitetit ashtu si që ja kërkon në funksionin e tij dhe kushtetuta e Republikës së Kosovës. Dhe derisa opozita kritikon punën e presidentit, deputetet e koalicionit qeverisës e lavdrojnë atë. Në këtë kontekst, deputetja e AK-s Time Kadriaj, duke folur për zërin, ka lavdruar punën e presidentit gjatë vitit 2017. Krenare.
Po, si e komentojnë analistët fjalimin e sotëm të presidentit Thaçi?
Edhe njësit e çështjeve politike krenare njësoj si opozitarët i kanë thënë të përditshme së zëri se gjatë proceseve të caktuara Thaçi kishte përkrahje vetëm për Partinë Demokratike të Kosovës dhe se më shumë është marrë me veten se sa i ka ushtruar detyrat sipas kushtetutës. Analistët thonë se presidenti Thaçi gjatë tërë kohës arsyetoi mos përmbushjen e premtimeve të dhëna. Analisti Imer Mushkola i ka thënë zërit se presidenti Thaçi ka shpenzuar më shumë energji duke u arsyetuar për qasjen që ka pasur ndaj disa vendimeve të rëndësishme, si që është krijimi i gjykatës speciale, por edhe i premtimeve që ka dhënë vite me radhë, si që është liberalizimi vizave dhe krijimi i ushtrisë. Analistët konsiderojnë se presidenti Hashim Thaçi do të mbahet mendë më shumë për acarimin e marrëdhënieve me ndërkombëtarët dhe për rolin e tij përçarës në politikën e brendshme duke ndikuar në krijimin e krizave politike në vend, se sa të luante rolin e unifikuesit.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare, falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e kësaj dite. Gjykata themelore në Prishtinë ka nisur procedurë gjyqësore për 15 raste ndaj deputetëve që kanë hedhur gaz lëcjellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015 dhe 2016. Për disa nga këta zyrtarë tani janë deputet, ministra dhe kryetar komune. Nëse deputetët shpallën fajtor, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vite burg ose 10.000 euro gjob. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Janë 15 zyrtarë të lartë shtetëror në Kosovë përfshirë deputet, ministra apo kryetar komunash, ndaj të cilëve është hapur procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë. Zyrtarët ndaj të cilëve janë hapur procedura gjyqësore u takojnë të tri partive politike, përkatësisht janë nga Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Procedurat sipas gjykatës themelore janë hapur ndaj Albin Kurtit, Faton Topallit, Donika Kadabujupit, Albulena Haxhiut, Besa Baftiut, Pal Lekajt, Fisnik Ismailit, Enver Hotit, Shqipe Pantines, Mytaher Haskukajt, Recep Selimit, Time Kadria, Glaukonju.